sɛgɛn dɔrɔn ta denmisɛnw ka ɲɔgɔndan kɛnɛ bunakun kan pɔlɔɲi jamana kan mali ka pulu ɲɔgɔndan tile filanan sini tarata mɛ kalo tile mɔgɔ ni segi don arabi saudite ale ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ dengɛɲɛ tan ni segi n'o dana gosira sanga bisaba la o ɲɔgɔndan labɛnni be senna mali fan fɛ o la ni mali b'a fɛ ka to tulonkɛ tɔ kɛnɛ kan fo se de ka sɔrɔ ka da kan tile fɔlɔ la sibiri tɛmɛnen panama ale ni mali filani bin de kɛra si ma se si la celu kelen kelen k'a masɔrɔ mali de fɔlɔla ka celu lamaga ni panama nana kana celu o ji bɔ ni penalti ye fɛɛrɛ jumɛn tun sigira sen kan dege karamɔgɔ mamutu kanemuru le fɛ sanbu sisoko mali camacɛma don
an b'a daminɛ m'a ese an b'u tagabolo lajɛ aprɛ ameriki la mina an jɔ don an ese an y'a kɛ an ye bi don deja mi tan filɛ garde se bi ese dali an contre-attaque fo ese de marke n deja bi orokina an hakilinata ye
bubakar traure camacɛma don ale ka fɔla sɛgɛn fana nɔ b'a la
tiɲɛ la matsi in gɛlɛyara tana yɛrɛ de deuxième mi-temps na zero commencera ka sɛgɛn dɔɔni sɛgɛn nana surtout à la fin du match
nka a ma tiɲɛ sini ɲɔgɔndan se be sɔrɔ
a matsi fana ka gɛlɛn mɛ n'ala sɔnna ma an be se b'a sɔrɔ ko an be kalifie o yɛrɛ be zero kunna ka ban
abdulayi jaabi kofɛma don minɛ da jɛngɛna ka kɔnɔfɛn ma bɔn ɲɔgɔndan nunu kun fɔlɔ fɔrɔ dama ka gɛlɛ mali bolo kɛnɛ nunu kan
bi matsi in gɛlɛya la o tɛ n'a fɔ kokura y'an bolo parsik an ka kɔmpetisiɔn daminɛw bɛɛ ka gɛlɛ ni cogoya kelen na a laban bɛɛ kuncɛtogo ka ɲi an b'la deli nin fɛnɛ ka koo cogoya kelen nu ye an ma gɛlɛya ka sow bɛɛ la mɛ an ka matsi laban ni ma ɲ'an bolo parsik an ye bi do la an ma se ka a konsɛrve foti kɛlen ne kun hakili be kufuran de la mɛ albitiri penalti la matsi banna a kɛra 1-1 ni kuma tɛna foyi changer bilen on doit se préparer maintenant qu'à Arabie Saoudite matchs de kono puisque n'gagnou la ça on a déjà 4 points et on sera rassuré avant d'affronter la France. Olu jogneno an jogneno avec Todor et la Sao. Fenebe na coupe gagne en Fenebe tariga me gagne na la sonama angon se fin fin mo berike.
Youssouf Koita Mali chez le Colostila ale ya nyini Mali don fait quoi do wudo.
Al bi wadu o kan ni Adam Neri. Ni damne gelara laba me ni na la sonama bato angal bi wan soutenu wan supporter na la sonama me match flan victoire ta do inshallah
on se glen tenin match ni le on objectif de ka match sa ba empeke ka be gain me damne bi de la damne am se ka fongo en desira don me otato ame on objectif bla am na concentrer deuxième match ni troisième match la so pour que ame se wulu gain ka qualifier to na ni ra de tenne on a bibe égalité to na be égalité penalty la sa dir ke ana matchi laban tuko de mani ambulo kosere ay erreur munu ke bi ama essayer ko le corriger pour que am sega arabie saoudite ti tuko na pour que am sega espérer qualification na tuko na ama matchi tena no ya parce que ay matchi ni liga luchira donc au matchi final le final do ambulo final do lubulo
mali de karamogo mamtu kane murle ale ka fola panama mali o jabi o make balana koye
ay kono kono sikino na ka fola ke matchi gere panama bontan sud american ka bontan mano tabla technique wula et physiquement ils sont très près à matching ma kelen bolo ya kasi ka kasi ne bandan jete mena la gagne ka debron ne balonta balonta e bidon ne en bidon fana bidon le point est partagé à ma ben ma conseil tient là la matching ku nga gagne de maintenant il faut se battre pour le deuxième match avoir la qualification
mourle ya klan jigin ke kayira kula bene nyuma mali demsela kanu numa se ko sro yani kene en kastigi
na ba moy balonta mais ni a jete mena ka fo 20 jours 21 jours kono ama match clean sro ka ke contre une équipe de haut niveau pour que ranga valeur do en 4 jours les sro au 4 jours kono na en préparation ke nodi mon bou sen ko do o deni na fo match pour le mec de la cosbe très match nul ami baraka ka mes ka match wera gagne to mi to ka wera talo il faut gagner le match pour se qualifier
veu wa bamara to kola bamako siaka traure kala selidou